วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังรายการมองธรรมะอย่างเป็นสุขนะคะรายการมองธรรมะอย่างเป็นสุขนี้จะพบกันในทุกๆวันศุกร์เวลา10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกากับดิฉันจุฬารัตน์วิไลพันธ์นะคะซึ่งเป็นรายการที่ดิฉันได้นำเรื่องราวของคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยผ่านการนำบอกเล่าหรือว่าการเสนอธรรมะของหลวงพ่อพระคุณเจ้าหรือว่าท่านผู้ทรงธรรมทั้งหลายนะคะข้อธรรมะต่างๆที่ดิฉันนำมาฝากก็เป็นข้อธรรมะของหลวงปู่เหรียญวรลาโพจากวัดอรัญญบรรพตตำบลบ้านหม้ออำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนะคะซึ่งเป็นคำสอนที่มีคุณค่าอย่างยิ่งถึงแม้หลวงปู่ท่านได้มรณภาพไปแล้วแต่ว่าคำสั่งสอนของท่านยังมีคุณค่าขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังข้อธรรมะของหลวงปู่เหรียญวรลาโพได้เลยค่ะ
เพื่อพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ภายในอย่าส่งใจออกไปข้างนอกการปฏิบัติธรรมนี่ความมุ่งหมายที่พระศาสดาทรงสั่งสอนก็เพื่อที่จะให้ผู้ปฏิบัติธรรมนี่ได้รู้แจ้งในชีวิตของตัวเองนี่แหละตามเป็นจริงก่อนรู้สิ่งอื่นนอกออกไปจากกายใจนี้นะเมื่อรู้แจ้งในกายและจิตนี้ตามเป็นจริงแล้วก็ย่อมสามารถที่จะรู้แจ้งในสิ่งอื่นซึ่งอยู่รอบๆตัวเนี่ย ที่มันยังหลงสิ่งภายนอกต่างๆอยู่นั่นก็เพราะเหตุว่ามันไม่รู้แจ้งในอาการของร่างกายและจิตใจนี้เองเนี่ยมันรู้แต่เพียงเอกเทศมันไม่รู้รอบเพราะฉะนั้นเราจึงต้องอาศัยการสดับตรับฟังบ่อยๆบ้างแล้วการฝึกจิตใจให้สงบระงับบ้างเพื่อจะได้เกิดปัญญาเมื่อปัญญาบังเกิดขึ้นแล้วมันก็จึงรู้แจ้งในชีวิตในตามเป็นจริงได้อันรู้ตามสัญญานั้นใครๆก็รู้ทั้งนั้นแหละว่าอันนี้คือตาอันนี้หูอันนี้จมูกอันนี้ลิ้นอันนี้กายอันนี้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหล่านี้นะใครก็รู้ทั้งนั้นแหละแต่รู้ด้วยวิญญาณจำไว้ได้ด้วยสัญญามันไม่ได้รู้แจ้งด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นมันจึงปล่อยจึงวางอัตภาพร่างกายนี้ลงไม่ได้จึงได้หลงสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนั้นแม้ว่าจะได้ฟังเทศฟังธรรมได้รับคำตักเตือนสักกี่ครั้งก็ตามบางคนนะไม่ตื่นตัวเลยยังไม่สามารถที่จะควบคุมความรู้ความเห็นอันที่ได้ยินได้ฟังนี่ให้เป็นปกติสม่ำเสมอไปได้ก็ให้พึ่งพากันเข้าใจโดยสรุปว่าความทุกข์ทั้งหลายหรือความวุ่นวายทั้งหลายมันเกิดจากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นอันนี้กล่าวโดยสรุปแล้วนะ ความทุกข์กาย เหตุที่จะได้มาอาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้ก็เพราะว่าดวงจิตตรงนี้แต่ชาติก่อนมันก็ไม่รู้แจ้งในกายแล้วไม่ปล่อยไม่วางแล้วไปใช้กายนั่นทำดีบ้างทำชั่วบ้างใช้วาจาพูดดีบ้างพูดชั่วบ้างแล้ววันนี้ก็ไปยึดถือเอาเรื่องที่ทำคำที่พูดนั่นไว้ทั้งดีทั้งชั่วมันก็เลยเป็นตัวกรรมนำดวงจิตนี้มาเกิดขึ้นในรูปอันนี้กรรมเหล่านั้นมาตกแต่งอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายให้ก็ถึงได้เกิดมามีรูปมีร่างขึ้นมาอย่างนี้เมื่อเกิดมามีรูปมีร่างมาอย่างนี้แล้วลองพากันพิจารณาดูว่ามันยุ่งยากลำบากอย่างไรบ้างหรือมันเป็นสุขสบายหรืออย่างไรอ่ะการที่ดวงจิตได้มาอาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้นะมันเป็นอย่างไรนั่นลองพากันพิจารณาดูให้ดีอย่าอยู่เฉยๆการปล่อยจิตของตนให้คิดให้เลื่อนลอยไปตามกระแสของโลกเสียมากต่อมากอันนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุไม่ได้รู้แจ้งในร่างกายสังขารอันนี้ตามเป็นจริงที่พระศาสดาทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทลงมือปฏิบัติธรรมก็คือพยายามสำรวมจิตของตนให้แน่วแน่อยู่ภายในแล้วเพื่อจะได้กำหนดรู้แจ้งในร่างกายสังขารนี้ตามเป็นจริงนั่นเองนะจุดมุ่งหมายที่แท้จริงมันอยู่ตรงนี้เองเหมือนอย่างเช่นพระโสดาบันนะท่านละสักกายทิฏฐิความคิดความเห็นที่ว่าร่างกายหรือว่าขันธ์ห้านี่เป็นตัวเป็นตนนะท่านละความเห็นอย่างนี้ได้เลยการที่พระโสดาบันจะละความเห็นอย่างนี้ได้ก็เพราะว่ามาสำรวมจิตใจเพ่งพิจารณาร่างกายนี้เสมอๆนั่นเองแหละบางคนก็อาจจะคิดว่าตามตำราแล้วพอฟังเทศพระพุทธเจ้าจบลงเพียงกันหนึ่งเท่านี้ก็บรรลุโสดาบันแล้วก็จะทันได้พิจารณาร่างกายอะไรมากมายแล้วทำไมถึงบรรลุรวดเร็วอย่างนั้นได้บางคนก็อาจจะกังขาในเรื่องเช่นนี้อยู่นี่จะไปกังขาอะไรเล่าเพราะว่าการสร้างบารมีกระทำคุณงามความดีไม่ใช่ว่ามากระทำเอาเพียงชาตินี้เท่านั้นนะคนเราอะมันก็ต้องทำกุศลคุณงามความดีมาแต่อดีตชาติหนหลังนู่นเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาหรือว่าได้พบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้มีศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติกายวาจาใจของตนไปตามคำสอนนั่นนั้นแต่ว่าอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าพอที่จะได้บรรลุมรรคผลหมดอายุสังขารแล้วก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เมื่อหมดบุญวาสนาในสวรรค์แล้วก็จุติลงมาเกิดในโลกนี้คนผู้มีบุญหรือคนผู้ที่เคยนับถือพระพุทธศาสนามาแต่ก่อนแล้วบุญนั้นก็มักจะบันดาลให้มาเกิดในยุคในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าหรือว่าในสมัยที่มีศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นอย่างในยุคนี้สมัยนี้กบุญกุศลหรือว่าความเลื่อมใสในคุณพระรัตนกรัยแต่ในอดีตนู่นเลยมันเป็นปัจจัยติดตามมาบันดาลให้ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา แล้วได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ศรัทธาเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยหรือบางท่านบางคนก็อินทรีย์แก่กล้ามาสมควรแล้วแต่ชาติก่อนพอเกิดมาชาตินี้ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงกันเดียวเท่านั้นท่านก็สามารถบรรลุโสดาปัตติผลได้เพราะว่าแต่ชาติก่อนเข้าใจว่าก็คงได้เจริญกายคตามาคงได้เจริญเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนามาโดยพิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้ก็ดีเวทนาความสุขความทุกข์ก็ดีตลอดถึงจิตดวงนี้เนี่ยความคิดความนึกที่ท่านเรียกว่าธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตก็ดีเมื่อนี้พิจารณาเห็นแล้วว่าเพ่งดูจริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรอ่ะมันเป็นเพียงสภาวะธรรมสภาวะธาตุอาศัยซึ่งกันและกันอยู่เท่านั้นเอง นี่เมื่อมาเจริญวิปัสสนาปัญญานี่บ่อยๆเข้าอินทรีย์มันก็แก่กล้าขึ้นโดยลำดับไปเริ่มแต่สัทธินทรีย์ศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยและเชื่อกรรมเชื่อวิบากของกรรมนั่นแหละเมื่อมีความเชื่อว่าทำดีได้ดีมันก็ภาคเพียรพยายามทำความดีไปสิ่งใดเป็นกรรมมันชั่วก็เพียรละเว้นไปในขณะที่ภาคเพียรทำความดีอยู่นั้นก็มีสติกำกับด้วยกว่าความเพียร นั้นมันถึงไม่เหลวไหลเช่นอย่างเพียรรักษาศีลอย่างนี้นะมันก็ต้องมีสติระลึกได้ก่อนทำก่อนพูดอะไรมันผิดศีลหรือไม่ผิดถ้าไม่ผิดก็จึงทำจึงพูดถ้าเห็นว่ามันผิดก็งดไม่ทำไม่พูดเช่นนี้ก็ถึงจะมีศีลได้ถ้าขาดสติอันนี้เสร็จแล้วศีลก็ไม่บริสุทธิ์ได้เลยมันด่างมันพร้อยไปอย่างนั้น แม้การทำสมาธิก็ยิ่งต้องการสติสัมปชัญญะนี้มากทีเดียวนี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเพียรนั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้แล้วมันก็ต้องอาศัยสตินี่แหละกำกับจิตเรื่อยไปดังที่ในสมถกรรมฐานนั้นทรงแสดงให้ทรงแนะนำให้พุทธบริษัททั้งหลายเจริญพระกรรมฐานให้ปรากฏขึ้นในจิตใจเช่นอย่างว่ากายคตาสติเนี่ยคำว่าตั้งสติไว้ที่กายอย่างนี้นะเพราะการที่จิตมันจะมาเพ่งดูร่างกายนี่ได้ก็โดยอาศัยสตินั่นแหละกำกับจิตนี้ไว้ไม่ให้มันเพ่งไปทางอื่นควบคุมจิตให้เพ่งอยู่ที่กายนี้โดยเฉพาะเลยทีเดียวนะเมื่อจิตนี้ถูกสติควบคุมไว้อย่างนั้นมันก็อยู่แล้วมันก็ไปไม่พุ่งไปทางอื่นนั่นเองก็จึงรู้แจ้งในร่างกายสังขารนี่ตามเป็นจริงได้อย่างนี้แหละรู้ไปถึงว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาอย่างที่ว่ามานั่นเองนะความจริงของร่างกายนี่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแม้แต่ดวงจิตนี่ก็ยังทรงสอนให้เอาสติเข้าไปกำหนดรู้ว่าไม่ใช่ตัวตนอะไรนั่นเองธรรมารมณ์คือความคิดความนึกต่างๆที่มันคิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปคิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปอันมูนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีตัวตนอะไรเลยไม่มีนี่แหละเมื่อเอาสตินี่เข้าไปตั้งอยู่ในฐานทั้งสี่นี้เพียรพยายามอยู่นี่แสดงว่าจิตใจที่มันเพ่งอยู่ในกายอยู่เนี่ยมันไม่เพ่งไปในทางอื่นนะก็แสดงว่ามันเป็นสมาธิอยู่ในนั้นในตัวเลยเรียกว่าจิตตั้งมั่นอยู่ในกายนั้นเพ่งดูกายอยู่เห็นร่างกายอยู่อย่างนั้น ถ้าว่าจิตไม่ตั้งมั่นนะมันจะไม่ยอมเพ่งดูแต่ร่างกายนั้นอยู่เลยมันก็จะเพ่งออกไปข้างนอกนู่นนั่นเรียกว่าจิตไม่เป็นสมาธิแล้วมันถึงได้เพ่งออกไปข้างนอกอย่างนั้นนี่แม่จิตนี่เมื่อเราเพ่งดูเข้าไปเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเลยอย่างนี้นะจิตเนี่ยแม้ความคิดความนึกที่คิดขึ้นมาก็ไม่ใช่เมื่อจิตไม่ใช่ตัวตนแล้วอารมณ์ที่จิตคิดขึ้นมาก็ไม่ใช่ตัวตนอีกเหมือนกันนะเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปอยู่นั้นนี่เมื่อบุคคลมาภาวนานะพยายามมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตประคองจิตให้เพ่งพิจารณาฐานทั้งสี่นี้ให้แจ่มแจ้งอยู่ในใจเสมอล่ะผู้นั้นล่ะก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาเกิดขึ้นในจิตใจเรียกว่าปัญญินทรีย์อันนี้เรียกว่าเราปฏิบัติไปในแนวสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่การปฏิบัตินี่มันมีอยู่สองทางทางหนึ่งได้แก่การเจริญสมถกรรมฐานจนได้บรรลุฌานสมาบัตินู่นแล้วก็จึงเจริญวิปัสสนาต่อประการที่สองทรงสอนให้ตั้งสติพิจารณากายเวทนาจิตธรรมารมณ์ที่กล่าวมาแล้วนั่นนะเป็นอารมณ์จนเห็นแจ้งชัดลงไปว่าไม่มีตัวตนเราเขาอะไรเลยแล้วบัดนี้ก็ใช้ปัญญาสอนจิตนี้ให้ปล่อยให้วางไม่ให้ถือมั่นร่างกายนี้ไว้ด้วยความยินดียินร้ายด้วยความเสียใจดีใจต่างๆหมดเนี่ยอันนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นการเจริญสมถวิปัสสนาไปพร้อมกันแต่ว่าสมถานี้ไม่ละเอียดเหมือนอย่างขั้นต้นนั้น ตอนการเจริญสมถะขั้นต้นนั้นอันนั้นมันละเอียดสมาธิละเอียดเข้าไปเรียกว่าจนบรรลุฌานแหละบรรลุฌานสมาบัติ8นั่นการบรรลุฌานนั้นการทำสมาธิอยู่ด้วยฌานอย่างนั้นมันอยู่ได้นานแล้วจะอธิษฐานใจนั่งอยู่ที่เดียว2 วัน 3 วัน 7 วันอย่างนี้ไม่โยกย้ายไปไหนเลยอย่างนี้มันก็อยู่ได้เพราะอนุภาพแห่งฌานนะมันทำให้จิตนี้ไม่ไปพัวพันกับร่างกายนั้นจิตก็สงบอยู่พอจิตกายก็อยู่พอกายอย่างนี้นะดังนั้นเมื่อจิตนี้ไม่ไปสัมผัสกับร่างกายนั้นร่างกายนี้มันก็ไม่หวั่นไหวทีนี้นะมันก็นิ่งอยู่ได้การที่ร่างกายมันจะหวั่นไหวไปมาเนี่ยก็เพราะอาศัยจิตนี่แหละมันหวั่นไหวเมื่อจิตเคลื่อนไหวแล้วร่างกายนี่ก็เคลื่อนไหวไปตามกันทีนี้เมื่อจิตหยุดนิ่งลงไปแล้วร่างกายนี่มันก็นิ่งไปเหตุนั้นท่านผู้ทำจิตให้นิ่งได้ละเอียดละออลงไปเท่าไรร่างกายนี่มันก็อยู่ได้นานอยู่ได้นานทีเดียวไม่กระดุกกระดิกไม่เคลื่อนไหวไปมาทางไหนอันนี้ท่านเรียกว่าอยู่ด้วยฌานแต่สำหรับสมัยนี้นะเข้าใจว่าคงจะยากที่ผู้ที่จะทำฌานอย่างว่านี่ให้เกิดให้มีขึ้นได้ส่วนมากก็มีแต่บำเพ็ญไปในทางสติปัฏฐานสี่นี่แหละก็เพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนรู้ว่าตนไม่สามารถที่จะบำเพ็ญฌานอย่างนั้นให้เกิดขึ้นได้แต่ก็ต้องหันมาบำเพ็ญสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่นี้พระศาสดาก็ยังทรงแสดง อานิสงส์แห่งการเจริญสติปัฏฐานนี้ไว้ว่าถ้าหากว่าผู้มีวาสนาบารมีแก่กล้าสมควรที่นี่มาเจริญสติปัฏฐานนี้เพียงแค่7 วันเท่านั้นก็ได้บรรลุมรรคผลแล้วถ้าหากว่าผู้มีอินทรีย์ยังอ่อนอยู่ก็ประมาณ7 เดือนก็สามารถบรรลุมรรคผลได้ทีนี้ผู้มีอินทรีย์ยังอ่อนกว่านั้นเจริญไปก็ประมาณไม่เกิน7 ปีก็สามารถบรรลุมรรคผลได้อย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ให้พึงรู้นิสัยวาสนาของตนเองเมื่อตนเองไม่สามารถที่จะเจริญฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นได้เราก็มาพยายามฝึกสติสัมปชัญญะนี่ให้แก่กล้าให้มาเพ่งพินิจอยู่ในอัตภาพร่างกายอันนี้เสมอจนมันเกิดญาณความรู้แจ้งขึ้นนู่นท่านเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยแปลว่าฐานที่ตั้งของสติคือร่างกายตั้งเพ่งดูจนเห็นแจ้งวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งว่าไม่ใช่เขาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนเมื่อมันเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วจิตใจมันก็ตั้งมั่นลงไปได้ทีนี้ก็รักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้อย่าให้มันเสื่อมเรียกว่าให้ความรู้ความเห็นอันนี้มีอยู่กับจิตใจนี่ตลอดเวลาไปเลยมันจึงทันกับความหลงเมื่อมีความรู้ความเห็นอย่างนี้ตั้งอยู่ในจิตใจตลอดเวลาไปอย่างนี้นะเมื่อเวลามีเรื่องไม่ดีอะไรมากระทบกระทั่งเข้าเช่นเป็นเรื่องที่มันจะมายั่วให้โกรธขึ้นมาอย่างนี้นะมันก็ไม่โกรธแล้ววันนี้นะสมมติว่าอย่างว่ามีใครเข้ามาด่าเข้าไปมาติเตียนเข้าไปว่าตนไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้นะก็เมื่อมันเคยเจริญสติปัฏฐานอยู่มาแล้วนะอย่างว่ามาแล้วนะมันก็กำหนดรู้ทันทีเลยเขาไม่ได้ว่าเราเราไม่มีอยู่ในที่นี้เลยมันก็มีปรากฏแต่ธาตุ4ดินน้ำไฟลมเท่านี้นะอยู่ในนี้เขาไม่ได้ด่าเราหรอกเราไม่มีอยู่ในนี้เลยฉะนั้นจึงไม่ควรจะไปโกรธและตอบโต้กันไปทำให้เกิดเป็นกิเลสบาปธรรมขึ้นในใจ ผู้นั้นมันก็สงบได้อย่างนี้แหละความทุกข์ความโศกเศร้าเสียใจต่างๆมันก็ไม่เกิดความโกรธแค้นต่างๆมันก็ไม่ปรากฏถ้าหากว่าความรู้ความเห็นอย่างว่านี่มันแจ่มแจ้งอยู่ในใจเสมอสติอันนี้มันก็แก่กล้าว่องไวที่สุดเลยพอมีเรื่องอะไรกระทบเข้ามาอย่างนี้สติมันก็วิ่งเข้าหาจิตทันทีห้ามจิตไว้ได้เลยห้ามไม่ให้จิตมันวันไว้ไปตามเรื่องที่กระทบกระทั่งนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นเรื่องสติสัมปชัญญะนี่จึงว่าเป็นคุณธรรมอันสำคัญมากให้พากันใส่ใจให้มากๆมันระลึกเข้ามาหากายหาจิตนี่เสมออย่าไปลังเลอย่างอื่นเลยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงภาวนาไม่เป็นทำไมเวลามีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมามันถึงหวั่นไหวอย่างนั้นอย่าไปสงสัยอย่างนั้นที่มันเป็นทั้งนั้นก็เพราะว่าสติมันอ่อนแอไม่ได้ฝึกสติให้ว่องไวให้แก่กล้าไม่มันน้อมสติเข้ามาหากายหาจิตจนชำนิชำนาญไวคนเรานี่มันเป็นอย่างนั้นแหละในเมื่อเวลาอยู่โดยปกติไม่มีเรื่อง วุ่นวายอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้มักจะลืมตัวเพลิดเพลินไม่ค่อยกำหนดพิจารณากายพิจารณาจิตอย่างนี้นะลืมตัวไปอ่ะพอมันลืมตัวไปอย่างนั้นในขณะเช่นนั้นเนี่ยเมื่อเวลามีเหตุไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาแล้วรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันแล้ววันนี้จิตใจก็หวั่นไหวไปทันทีเลยอย่างนี้นะนี่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ประมาทถ้าพูดถึงธรรมะปฏิบัติแล้วนะแม้ว่าจะเป็นนักบวชบวชมาตั้งนมนานเท่าไหร่มันก็ยังมีจิตหวั่นไหวอยู่นั้นตั้งมั่นอยู่ไม่ได้ผู้มีจิตหวั่นไหวอยู่นั้นถ้าเป็นหัวหน้าหมู่คณะอย่างนี้ก็บริหารหมู่คณะไปไม่ตลอดก่อเรื่องยุ่งวุ่นวายกันขึ้นไปเลยนั่นมันเรื่องที่ว่าจิตใจวอกแวกหวั่นไหวขาดสติสัมปชัญญะนับว่ามีโทษมากมายอันนี้เพราะฉะนั้นต้องฝึกให้มันหนักแน่นจิตนี้นะฝึกให้หนักแน่นหัดอดหัดทนต่อความกระทบกระทั่งต่างๆเมื่อถูกกระทบกระทั่งมาเช่นนี้อย่าไปโทษคนอื่นอย่าไปโทษคนอื่นโทษตัวเองก็ตัวเองเกิดมาทำไมล่ะเมื่อตัวเองเกิดมามีรูปมีกายนี่มาแล้วมันก็จะต้องได้รับรู้สิ่งต่างๆในโลกนี้ทั้งดีบ้างชั่วบ้างไม่ดีไม่ชั่วบ้างเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยละจนกว่ารูปนามอันนี้มันจะแตกกระดับไปถ้าไม่ประสงค์อยากจะให้ได้สัมผัสความสิ่งที่ไม่ชอบใจในโลกอันนี้นะก็อย่าเกิดมาเท่านั้นเองเนี่ยแต่จะไปห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้สิบัดนี้เพราะว่าตนยึดมั่นถือมั่นอยู่นี่ในอุปทานขันธ์ห้านั้นไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางมาแต่อดีตชาติหนหลังนู่นจนมาถึงปัจจุบันนี้มันก็ยังจะไม่ยอมปล่อยยอมวางอยู่งี้นะแล้วจะไม่ให้มันเกิดมาพบกับเรื่องหมู่นี้ได้ยังไงเล่านั่นแหละให้พากันเข้าใจเมื่อพูดไปเรื่องอื่นมากมายมันก็ฟั่นเฟือเราพูดกันเอาเฉพาะที่เป็นข้อปฏิบัติอันใกล้ชิดสำหรับที่จะทำจิตของเราให้ตั้งมั่นให้หนักแน่นนี่ดีกว่านั่นแหละผู้ใดได้ฟังคำตักเตือนอย่างนี้แล้วนะหวังว่าก็คงรู้ตัวนะว่าทบทวนดูตนเองว่าที่ล่วงแล้วมาเมื่อตนถูกกระทบกระทั่งอะไรจิตใจหวั่นไหวหรือไม่ทบทวนดูสินั่นแหละเมื่อรู้ว่าตนยังหวั่นไหวอยู่เนี่ยก็แสดงว่าสติสัมปชัญญะนี่ยังอ่อนอยู่ยังบกพร่องการเพ่งกายเพ่งใจอันนี้ก็ยังน้อยอยู่ไม่มากเมื่อรู้ตัวอย่างนี้แล้วก็พยายามบำเพ็ญเข้าไปฝึกสติสัมปชัญญะมันถี่เข้าไปเรื่อยๆพยายามกำหนดรู้กายรู้จิตอันนี้ให้มากไปเรื่อยๆโดยเฉพาะนี่เป็นนักบวชซึ่งได้อาศัยอยู่ในอรัญญิกาวาสคือเอาอาศัยอยู่ในป่าอันเป็นที่สงบสงัดนี่นับว่ามีโอกาสที่จะได้ฝึกสติสัมปชัญญะนี่ให้แก่กล้าได้เต็มที่เลยเพราะว่าแต่ละวันแต่ละคืนนี่ก็ไม่ค่อยจะมีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งเท่าไรนะแต่ถ้าว่ามันบังเกิดมีขึ้นอย่างนี้มันก็จะได้เป็นเครื่องทดสอบจิตใจตัวเองเนี่ยเราไม่ต้องไปโทษผู้อื่นเลยดีแล้วมีเรื่องกระทบกระทั่งมาเราจะได้รู้ว่าจิตนี่มันหวั่นไหวหรือไม่หวั่นไหวนี่ถ ถ้าหากว่าอยู่ดีๆไม่มีเรื่องอะไรมากระทบกระทั่งนี่มันดีทุกคนแหละจิตใจนี่นะดีทางนั้นเลยแต่ขั้นพอมีเหตุอะไรกระทบกระทั่งเข้ามานั่นแหละมันจึงรู้ได้พระพุทธเจ้ายังได้ตรัสไว้นะเป็นภาษิตไว้ว่ากำลังใจนี่พึ่งรู้ได้ในเวลามีเหตุอันนี้เมื่อแปลออกเป็นภาษาไทยแล้วได้อย่างนี้ดังนั้นนะเราจะไปหวั่นไหวทำไมล่ะจะไปหวงไว้ไม่ยอมให้ใครมายกโทษติเตียนดุด่าว่ากล่าวอะไรเลยหวงไว้ในใจอยู่นั่นนะพอมันหวงไว้อย่างนั้นถ้ามีใครบังเอิญใครมาดุด่าว่ากล่าวเข้าไปมันก็เดือดร้อนแล้วนี่มันก็โมโหโทโสขึ้นมาเลยนี่เป็นอย่างนี้แล้วอย่างนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมยังไงได้ล่ะจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้ภาวนาเห็นแจ้งในร่างกายว่าไม่ใช่ตัวตนอย่างไรได้นั่นมันถือมั่นในตัวตนอยู่ตั้ง 100% นั่นแบบนั้นนี่ต้องคิดดูต้องสำรวจดูตนของตนให้เสมอไปไม่มีใครจะมารู้เรื่องของเรายิ่งไปกลัวตนเองรู้เรื่องของตัวเองไม่มีแล้วตัวเองเท่านั้นน่ะรู้เรื่องของตัวเองได้ดีเพราะฉะนั้นเมื่อได้สดับตรับฟังอย่างนี้แล้วก็ขอให้พากันตั้งใจฝึกสติสัมปชัญญะนี่มันแก่กล้าขึ้นในกายในใจอันนี้ให้ได้เต็มที่ให้รักษาความรู้ความเห็นที่ว่าร่างกายและจิตใจอันนี้ไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรอย่างนี้นะให้ความรู้ความเห็นอันนี้มันกระจ่างอยู่ในใจเสมอไปอันนี้แหละจะเป็นทางพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี
้พึงพากันตั้งสติสำรวมใจของตนให้แน่วแน่พิจารณาตามธรรมะที่อธิบายไปโดยลำดับให้มันเห็นแจ้งไปในใจของตนอย่าสักแต่ว่าฟังเฉยๆฟังแล้วๆไปเลยไม่คิดว่าจะกำหนดจดจำเอาอะไรเลยอย่างนี้มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการฟังเพราะว่าทุกคนนั้นไม่ได้รู้ไม่ได้ฉลาดมาแต่เมื่อเกิดมาแล้วเจริญวัยใหญ่โตแล้วเราก็จึงได้มาฝึกฝนตนของตนด้วยการศึกษาแล้วเรียนวิชาความรู้ต่างๆตามวัยเมื่ออยู่ในวัยเด็กก็เรียนหนังสือภาษาของชาติให้เขียนได้อ่านออกคล่องแคล่วอย่างนี้นะมันไม่ใช่ว่ามันรู้มาแต่ว่าเกิดมาแล้วมาเรียนเอาไม่เมื่อผ่านการศึกษาความรู้ในทางโลกแล้วในฐานะเราเป็นคนไทยนับถือพุทธศาสนาธรรมเนียมมีอยู่ว่าเกิดมาเป็นลูกผู้ชายเนี่ยก็ต้องบวชมันนับถือกันเป็นธรรมเนียมมาอย่างนั้นดังนั้นแหละเมื่อผู้ที่ผ่านการศึกษาเล่าเรียนมาแล้วบางคนก็เลยเข้าวัดบวชเป็นสามเณรเมื่ออายุยังไม่ครบ20เมื่อมีศรัทธาแรงกล้าก็มาบวชเป็นสามเณรไปก่อนอย่างนี้นะเมื่ออายุครบบวชพระแล้วก็บวชพระต่อไปอีกอันนี้มันเป็นธรรมเนียมกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนู่นเหมือนอย่างในตระกูลของพระพุทธเจ้านั่นนะเรียกว่าพวกสักกายราชวันนี้ตามประวัติของพระอนุรุทธะพระอนุรุทธะนี่ท่านมีพี่ชายอยู่คนหนึ่งที่ว่าท้าวมหานาม สองพี่น้องมาปรึกษาหารือกันบัดนี้เอ๊นี่ตระกูลอื่นๆนะเขายังออกบวชกันตามเสด็จพระบรมศาสดาซึ่งเป็นพระญาติผู้ใหญ่ของพวกเราอะวันนี้ในครอบครัวของเราเนี่ยเรายังไม่มีใครออกบวชตามเสด็จเลยว่างั้นเราสองพี่น้องเนี่ยอ้าวใครจะไปบวชน้องจะไปบวชหรือว่าพี่จะไปบวชเรามาตกลงกันเอ๊ะอนุรุทธะนี่ก็พูดกับพี่ชายว่าน้องเห็นจะไปบวชไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นผู้สุขุมารชาติไม่เคยกากกรรมลำบากอะไรเลยอย่างนี้แล้วจะไปบวชคงไม่ได้หรอกผู้พี่ชายก็ว่าเออถ้าแกไปบวชไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพี่จะไปบวชแต่ว่าให้น้องศึกษาความรู้เกี่ยวกันกับการทำนาทำสวนนะเพราะว่าตระกูลของเราเป็นตระกูลชาวนาเป็นผู้ทำนาสมัยนั้นนะถึงแม้เป็นกษัตริย์เป็นเชื้อเจ้าก็ทำนากันเป็นพื้นเลยดังนั้นน้องจะมาศึกษาเอาความรู้ในการทำนาเสียดังพี่จะเล่าให้ฟังการทำนานี่มันก็เริ่มตั้งแต่ไถแต่คลาดแล้วก็วานเมื่อกล้ายาวขึ้นมาแล้วก็ถอนออกไปปักดำอะไรท่านก็บรรยายไปให้ฟังจนตลอดได้เก็บเกี่ยวจนได้นวดขนเข้าขึ้นยุ้งขึ้นช้างพออนุรุทธะได้ฟังอย่างนั้นท้อใจวันนี้โอ้แหมการทำนาทำสวนนี่มันยากลำบากเหลือเกินนี่น้องไม่เอาแล้วไม่ทำหรอกน้องจะหนีไปบวชงั้นขอให้พี่ทำนาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปซะเออถ้าอย่างนั้นพี่ก็จะทำงั้นพระอนุรุทธะก็ไปกราบลามารดาวันนี้มารดารักหลายรักลูกไม่อยากให้บวชเลยอนุรุทธะก็ไปอ้อนวอนหลายครั้งหลายหนมารดาก็หาอุบายพูดถ้าว่าแกจะบวชจริงๆนะก็ให้ไปชักชวนเอาภัททิยะผู้เป็นสหายของลูกนั่นน่ะไปบวช ด้วยกันว่างั้นแม่ถึงจะยินยอมให้ไปบวชทีนี้อนุรุทธะก็เลยไปหาเพื่อน หาเพื่อนไปชี้แจงเหตุผลให้เพื่อนฟังว่าโอ้ยการบวชของเรานี่มันเนื่องอยู่กับเพื่อนเด้อว่างั้นเพราะมารดาของเรามีพันธะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้เพื่อนจงออกบวช ด้วยกันกับเราเถิดภัททิยะกุมารก็ไม่ขัดมันนี่เอาบวชก็บวชนั่นเนี่ยก็เลยไปบวช ด้วยกันสองสหายภัททิยะนี่เป็นพระราชานะเป็นผู้ครองเมืองอยู่แต่ว่าเมื่อเพื่อนซักชวนกันแล้วตกลงกันได้แล้วนี่เพื่อนก็สละราชสมบัติไปบวชได้เลยอย่างนี้แหละ พอบวชเข้ามาแล้วเรียนกรรมฐานกับพระพุทธเจ้าแล้วไปประกอบความเพียรไม่หยุดไม่ยั้งไม่ท้อไม่ถอยในที่สุดก็ได้สำเร็จอรหัตผลทั้งสองพระองค์ท่านส่วนพระภัททิยะนั้นเปล่งอุทานในที่ต่างๆว่าสุขหนอสุขหนอว่างั้นพระทั้งหลายไม่รู้ก็ไปวิจารณ์กันว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าองค์นี้เพื่อนบ่นหนอจะว่าสุขหนอสุขหนอนี่เข้าใจว่าจะนึกถึงราชสมบัติขึ้นมาเป็นอารมณ์แล้วก็ดีอกดีใจ เลยถึงได้พูดออกมาอย่างนี้ ก็ไปกราบทูลพระศาสดาให้ทรงทราบพระศาสดาจึงได้ให้เรียกพระภัททิยะมาพระองค์ก็ทรงรับสั่งถามการที่เป่งอุทานออกมาว่าสุขหนอสุขหนอนั้นด้วยเหตุผลกลใดพระภัททิยะก็กราบทูลพระองค์ว่าที่ข้าพระองค์เปล่งอุทานออกมาว่าสุขหนอสุขหนอนี่ไม่ใช่ปารภราชสมบัติพระสถานอะไรอย่างนั้นคือว่าตั้งแต่ข้าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์เสวยราชสมบัติอยู่นั้นสะดุ้งกลัวต่อภัยอันตรายอยู่อย่างนั้นนะทั้งที่มีทหารตำรวจอะไรแวดล้อมอยู่พันนั้นนะมันก็ยังไม่วายที่จะคิดสะดุ้งกลัวภัยอันตรายต่างๆที่จะบังเกิดมีขึ้นว่างั้นหาความสบายใจไม่ค่อยได้วันนี้เมื่อข้าพระองค์บวชเข้ามาแล้วอันนี้มาเจริญสมถะวิปัสสนาเข้าไปจะได้เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงขึ้นมาแล้วหายกลัวเลยว่างั้นความกลัวทั้งหลายแล้วหายไปหมด จิตใจวิเวกวังเวงไม่มีห่วงไม่มีอะไรกับสิ่งใดทั้งหมดอยู่ที่ไหนก็ไม่สะดุ้งกลัวต่อภัยอันตรายต่างๆจะไปอยู่ป่าเขาลำเนาภัยอยู่ในถ้ำในเหวที่ไหนก็ตามดังนั้นข้าพระองค์จึงได้เปล่งอุทานออกมาว่าสุขหนอสุขหนอดังนี้พระองค์เจ้าก็ทรงรับทราบว่าเป็นอย่างนั้นจริงแต่สุขของท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วมันไม่ใช่สุขเจือดูด้วยอามิตรเจืออยู่ด้วยกิเลสตัณหาอะไรเลยมันเป็นสุขอันบริสุทธิ์สดใสจริงๆมันแตกต่างจากความสุขของผู้ยังละอาสวะกิเลสไม่ได้อันนั้นมันสุขเจืออยู่ด้วยอามิตรอามิตรในที่นี้ท่านหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆนั่นแหละเมื่อผู้ใดแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันนั้นได้มามากมายกายกองสนุกใช่สนุกใจอย่างเนี้ยถือว่าตนเป็นสุขสบายดีมันเป็นงั้นสุขอันนั้นเรียกว่าสุขเจืออยู่ด้วยเงินด้วยทองข้าวของทีนี้ต่อไปถ้าเงินทองข้าวของนั้นหมดลงความสุขนั้นมันก็หายไปตามกันหมดไปตามกันอันนี้ที่ว่าความสุขที่เจืออยู่ด้วยอามิตรคือวัตถุสิ่งของนั้นไม่จีรังยั่งยืนให้พึงพิจารณากันให้ดีวันนี้ท่านผู้ทำจิตให้บริสุทธิ์แล้วนี่ท่านมีจิตใจตั้งมั่นอยู่เป็นหนึ่งไม่มีสองมีสามไม่มีสิ่งใดที่มาพะเน่าพะนอจิตใจของท่านให้เป็นสุขสบายเรียกว่าเมื่อละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วจิตนี้ไม่มีกังวลอะไรไม่เดือดร้อนกับสิ่งใดแล้วก็เป็นสุขตลอดไปเลยเป็นสุขสม่ำเสมอไปเลยถึงแม้ว่าจะขาดแคลนปัจจัยเครื่องอาศัยภายนอกอย่างนี้ท่านก็ไม่เดือดร้อนจะมีอะไรไม่มีอะไรท่านก็ไม่เดือดร้อนเลยเพราะว่าท่านไม่ได้อาศัยปัจจัยเหล่านั้นเป็นอารมณ์ก่อให้เกิดความสุขความสบายใจท่านไม่ได้อาศัยเลยท่านอาศัยความสงบนั่นเป็นเครื่องอยู่เลยพอดีใจที่สงบจากอาสวะกิเลสต่างๆเหล่านั้นนับว่าเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์แล้ว อันนี้ได้พึ่งพากันเข้าใจการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะพระศาสดาทรงพระประสงค์ให้พุทธบริษัทปฏิบัติไปแล้วละกิเลสไปพร้อมเลย พยายามละกิเลสให้น้อยให้เบาบางไปเรื่อยๆความหมายนะก็เหมือนอย่างข้อปฏิบัติสามประการของคฤหัสถ์ได้แก่ทานศีลภาวนานะเมื่อคฤหัสถ์ปฏิบัติตามนั้นไปความโลภความโกรธความหลงมันก็เบาบางลงมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะทีนี้นักบวชก็ทรงสอนให้เจริญไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเพราะว่านักบวชไม่มีวัตถุเข้าของอะไรจะมาให้ทานได้ ก็ตั้งสติสำรวมกายวาจาของตนให้บริสุทธิ์ไม่ล่วงสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ต่างๆเช่นนี้แล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้เว้นจากบาปได้นั่นแหละเป็นผู้ไม่สร้างบาปขึ้นในกายวาจาใจของตนนั่นทีนี้เมื่อสำรวมใจเมื่อสำรวมกายวาจาด้วยดีมีศีลบริสุทธิ์จิตใจก็เบิกบานผ่องใสเมื่อน้อมใจลงสู่ความสงบมันก็ลงได้ง่ายแม้ผู้ครองเรือนก็เหมือนกันเลยการที่จิตใจมันสงบลงไม่ได้นั้นเพราะมันมีบาปตัวเองสร้างบาปขึ้นมาแล้วบาปนั้นมันก็ไปรบกวนจิตใจให้สงบไม่ได้เพราะว่าลักษณะของบาปมันเป็นอย่างนั้นจะว่าเป็นมารก็ถูกมันคอยขัดคอยขวางไม่ให้เราหลุดพ้นจากอำนาจของมันไปได้เลยอย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยนักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านรู้อย่างนี้แล้วท่านจึงไม่ย่อท้อต่ออำนาจของกิเลสนั้นเมื่อกิเลสชนิดไหนมันเกิดขึ้นท่านก็ต่อสู้ทำความเพียรโดยน้อมเอาพระธรรมคำสอนอันเป็นคู่ปรับกับกิเลสนั่นนั่นแหละมาเจริญนี่เช่นอย่างว่ามันคิดโลภเร่งเพ่งเร่งอยากได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนอย่างนี้นะก็มานึกถึงสันตุติธรรมพระศาสดาทรงตรัสด้วยว่าสันตุถีปรมังท่านังความยินดีตามมีตามได้เป็นทรัพย์อันประเสริฐนี่เอาทาพระพุทธภาษิตข้อนี้มาวิจารณ์ดูมันหมายความว่ายังไงความยินดีตามมีตามได้นั่นเมื่อวิจารณ์ดูมันก็รู้ได้ตนแสวงหาเข้าของเงินทองมาได้มาโดยทางที่ชอบแล้วจะมากก็ดีน้อยก็ดีก็ยินดีพอใจใช้สอยอยู่เท่านั้นแม้คนอื่นจะมีมากกว่าตนก็ไม่เดือดร้อนไม่น้อยเนื้อต่ำใจกับความร่ำรวยของคนอื่นอันนั้นก็เป็นบุญของเขาเราบุญน้อยเราก็มีตามน้อยถ้าหากว่าตนต้องการให้มีมากตนก็ทำบุญให้มากทำความดีให้มากเข้าไปอย่าไปแย่งเอาสมบัติผู้อื่นมันเสียเกียรติของความเป็นมนุษย์มีอุบายสอนใจของตนเข้าไปอย่างนี้มันก็สามารถปฏิบัติอยู่ในสันตุถีธรรมนั้นได้เลยความโลภ ก็ครอบงำจิตใจไม่ได้อย่างนี้แหละถ้าบุคคลมาเจริญเมตตากรุณาอยู่ทุกวันทุกคืนไปพิจารณาดูตัวเองและวิดาดูคนอื่นสัตว์อื่นให้เห็นลงไปว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งที่เป็นบัณฑิตทั้งที่เป็นคนพาลทั้งที่เกิดในตระกูลสูงและเกิดในตระกูลต่ำอันโมนี่ไม่เป็นของแปลกเมื่อมาพิจารณาลงไปแล้วว่าทุกคนเกิดมาแล้วความแก่ก็บีบคั้นเข้าไปร่างกายก็ทรุดโทรมไปเหมือนกันจะเป็นคนร่ำรวยมั่งมีจะเป็นเศรษฐีเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็ไม่มีอำนาจอันใดที่จะมาปิดป้องมาให้ร่างกายนี้ชำรุดทรุดโทรมได้ไม่มีเลยเนี่ยทั้งคนจนทั้งคนรวยทั้งคนมีเกียรติยศชื่อเสียงมีเหมือนกันหมดเมื่ออยู่นานไปร่างกายก็ทรุดโทรมไปโรคภัยก็เบียดเบียนไปคนสุดท้ายหมดบุญหมดกรรมแล้วก็ต้องแตกตายทำลายขันลงไปนี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อเพ่งพิจารณาดูทั้งตับแต่ตัวเองเนี่ยออกไปถึงบุคคลอื่นและสัตว์อื่นแล้วก็จึงเห็นได้ว่าเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเราควรจะเห็นใจซึ่งกันและกัน ควรจะสงสารกันถ้าเราพอที่จะมีปัญญาช่วยเหลือใครตกทุกข์ได้ยากลำบากเราก็ช่วยไปเท่าที่จะช่วยได้หากว่าใจมันน้อมลงไปอย่างนี้แล้วมันก็ไม่คิดที่จะเบียดเบียนใครแล้วไม่คิดที่จะโกรธใครแล้ววันนี้นะความโกรธมันก็เบาบางลงเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าใครไม่ดำริตรีตองอย่างว่านี้แล้วมันก็จะเป็นเหตุให้ถือเขาถือเราอย่างว่านี่นะเดี๋ยวเขาว่าให้เราเขายกโทษเราเราก็จะไม่ยอมให้เขาต่อว่าหรือยกโทษอย่างนี้มันเสียเกียรติความเป็นมนุษย์ก็ต้องตอบโต้กันไปก็ต้องเกิดความโกรธขึ้นอย่างรุนแรงเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทกันไปผูกกรรมผูกเวรกันไปกรรมเวรก็น่วงเหนียวไปในวัฏฏะนี่นะไปเจอกันที่ไหนก็เป็นอันสังหารกันในที่นั้นทำทุกข์ให้แก่กันในที่นั้นไปมาพิจารณาเห็นอย่างนี้นะมันก็เบื่อแล้วเบื่อกรรมเบื่อเวรเบื่อต่อการเบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่าเลยงดแล้วเราไม่เบียดเบียนใครแล้วใครจะมายั่วยวนชวนทะเลาะเราก็ไม่เอาเราอโหสิกรรมให้หมดเลยนี่ถ้าหาว่ามาดำริตรีตองในใจได้อย่างนี้แล้วผู้นั้นก็รักษาศีลได้เลยวันนี้เนี่ยก็มีศีลบริสุทธิ์ความโกรธความพยาบาททั้งหลายมันก็เบาบางลงไปจากจิตใจได้นี่แหละข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานะมันเป็นเครื่องบรรเทากิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางลงไปแต่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องนะต้องมีอุบายแยบคายในใจอย่างที่แนะนำมานี่แหละกิเลสมันถึงจะเบาบางลงได้คือว่าเราต้องสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในใจก่อนเมื่อคุณธรรมนั้นเกิดขึ้นในใจแล้วกิเลสมันก็ตั้งอยู่ในใจไม่ได้เพราะว่าจิตไม่ส่งเสริมมันนี่จิตมาส่งเสริมคุณธรรมมันเป็นกุศลคือเมตตากรุณานี่นะนี่เมื่อจิตมาส่งเสริมเมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ไปอย่างนี้ไอ้กิเลสคือความโกรธของพยาบาทมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะจิตไม่ส่งเสริมมันเพราะว่ากิเลสก็ดีบุญกุศลคุณธรรมความดีอะไรๆมันเกิดขึ้นจากจิตนี้ทั้งนั้นเลยถ้าจิตไม่คิดอย่างใดแล้วสิ่งนั้นไม่เกิดแล้ว นี่ขอให้พากันเข้าใจดังนั้นเราจะไปส่งเสริมมันความโกรธความเกลียดกันความพยาบาทกันหมู่นี้นะมันก่อทุกข์ให้ไปในสงสารไม่รู้จักจบจักสิ้นก็สอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้เมื่อปัญญามันสอนจิตเข้าไปอย่างนี้จิตมันเห็นตามปัญญาแล้วมันก็งดเลยไม่ส่งเสริมความโกรธแล้ววันนี้นะมาเจริญเมตตากรุณาทุกวันทุกคืนเข้าไปเช่นนี้แล้วก็ทำให้กิเลสเหล่านี้แหละน้อยเบาบางลงไปด้วยข้อปฏิบัติเหล่านี้เองสุดท้ายก็มาภาวนาผู้ที่มาภาวนาเข้าไปมันก็ทำให้ความหลงนั่นเบาบางออกไปจากจิตใจไอ้ความหลงนี่ไม่ใช่อื่นไกลหรอกคือบุคคลมันส่งแต่จิตออกไปข้างนอกนู่นไหลไปตามสัญญาอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตอยู่อย่างนั้นนะไม่ยอมทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนี้นะทีนี้มันก็เลยไม่รู้เรื่องตัวเองไงตัวเองคิดผิดเห็นผิดยังไงก็ไม่รู้คิดเป็นบาปหรือคิดเป็นบุญก็ไม่ค่อยรู้เลยอ่ะเพราะมันไม่ได้ทวนกระแสเข้ามาหาต้นตอของมันอ่ะมีแต่ส่งใจคิดซ่านออกไปข้างนอกนู่นนี่ลักษณะของความหลงนะให้พากันเข้าใจทีนี้วิธีระงับความหลงเหล่านี้ก็ทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนี่เพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปดังที่เคยแนะนำมาแล้วๆเล่าๆมานั่นแหละเมื่อเราเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่ไม่ท้อไม่ถอยเข้าไปไม่ยอมปล่อยให้จิตมันคิดซ่านออกไปเหมือนแต่เดิมแล้วจิตนี้มันก็ค่อยสงบลงสงบลงเพราะว่ามันไม่มีโอกาสที่จะคิดส่งออกไปข้างนอกแล้วมันก็ค่อยสงบลงไปทีละน้อยละน้อยไปแหละจิตนี้นะคือว่าจิตนี่มันมาค้างอยู่ในอารมณ์นะมันไม่ลงสู่ที่เดิมของมันในเมื่อมันยึดอารมณ์ใดไว้นะ จิตนี้มันก็ฟูอยู่ตามอารมณ์ต่างๆลองสังเกตดูทีนี้พอเรากำหนดละอารมณ์นั้นได้แล้วเมื่ออารมณ์เหล่านั้นดับลงไปเนี่ยจิตมันจะจมลงไปเลยบัดนี้นะจมลงไปหาที่เดิมของมันที่เดิมของมันคือมันที่สงบที่สงบที่เดิมของจิตนี่นะเมื่อมันปล่อยวางเรื่องราวต่างๆภายนอกได้แล้วมันก็เข้าไปสงบอยู่ในที่เดิมของมันนะนั่นแหละที่ท่านเรียกว่าสัมมาสมาธิแปลว่าตั้งจิตไว้ชอบคือตั้งจิตไว้ในความสงบในความสว่างเบิกบานนี่นะพระศาสดาทรงตรัสว่านี่แหละคือตั้งจิตไว้ชอบไม่ไปผูกพันกับสิ่งใดๆภายนอกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นให้พึ่งพากันฝึกเข้าไปเจริญเข้าไปการทำใจสงบเนี่ยนับว่าสำคัญนะมันเป็นพื้นฐานของปัญญาถ้าใจไม่สงบแล้วปัญญาในทางธรรมจะเกิดไม่ได้เมื่อปัญญาในทางธรรมเกิดไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะรู้ธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ได้แก่อริยสัจจะทำทั้งสี่นั้นได้จุดมุ่งหมายการอบรมฝึกฝนจิตใจนี่ให้เพื่อใจให้มันสงบลงแล้วก็เพื่อให้ปัญญามันเกิดขึ้นเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วก็จะได้รู้แจ้งในอริยสัจจะทำทั้งสี่นี้นี่จุดมุ่งหมายที่แท้จริงนะจุดมุ่งหมายของการเจริญสมถะวิปัสสนาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่าพากันละเลยอย่าไปนึกว่าเรานี่มันบุญน้อยเราบวชมาเพื่อพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยก็เอาละหรือถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกันเราปฏิบัติศาสนานี่ก็เพื่อให้เป็นอุปนิสัยปัจจัยเพื่อให้บุญกุศลเป็นที่พึ่งของตนไปเบื้องหน้าเท่านั้นเราคงไม่มีหวังจะได้มรรคได้ผลอะไรแล้วคนใดมีความคิดอย่างนี้หรือว่าพูดอย่างนี้นะคล้ายๆกับว่าตีตนตายก่อนไข้ดังที่โบราณท่านว่าไว้นั่นพอเจ็บไข้ได้ป่วยลงแล้วเข้าใจว่าตนจะตายแล้วใครเอายามาให้กินก็ไม่ยอมกินนะไหนๆมันจะตายอยู่แล้วไม่ต้องกินมันละอย่างนี้แหละที่โบราณท่านว่าตีตนตายก่อนไข้อันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละถึงอย่างไรเราจะปฏิบัติอย่างไรเราก็ไม่ได้มรรคได้ผลอะไรหรอกในชาตินี้นะพอคิดอย่างนี้เราก็ท้อใจไม่นำพาไม่ดูดดื่มในข้อวัดปฏิบัติเลยใจเฉื่อยชาไปเลยอย่างนี้นะนั่นเลยมันก็เรียกว่าตนยังไม่ได้ลงมือทำยังไม่ได้บำเพ็ญคุณธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงไว้นี้ให้เกิดมีขึ้นในใจของตนเราไปนึกว่าตนจะไม่ได้มรรคได้ผลตนจะไม่สามารถละกิเลสได้เลยอย่างนี้นะมันไม่ถูกเราต้องทำลงไปก่อนไหมเมื่อเราทำลงไปแล้วคุณธรรมอันดีงามบังเกิดขึ้นในจิตใจแล้วมันรู้เองแล้ววะเนี่ยมันรู้ว่ากิเลสมันเบาบางไปจากจิตใจมันรู้ด้วยตนเองมาเลยวะนี่เป็นอย่างนั้นใครรู้ให้ไม่ได้เรื่องอย่างนี้นะใครทำคนนั้นรู้เองไงเพราะฉะนั้นเราต้องลงมือทำกันให้เกิดความรู้ความเห็นขึ้นด้วยตนเองให้ได้ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้
ค่ะที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็คือข้อธรรมะของหลวงปู่เหรียญวรลาโพนะคะแห่งวัดอรัญญบรรพตตำบลบ้านหม้ออำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายรายการมองธรรมะอย่างเป็นสุขในวันนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ